Мұхтарым қандашылар, иқтибарызға бар қонатлар тапшуының шираттағы шығарылышын тәқдім етеміз. Бүгін ол халық ара үлкеннәр күніне бағышана. Чөнки республикабызда үлкеннәр күні, үлкеннәр 10 күндігі боларақ белгілеп өтілә. Біздің бүгінгі тапшуымызда Буа Яқташылық Жәмғияті президенті Ирек Мінер ұлы Закиров, шулай ақ Саба районының Лисхоз бестәсіндегі қортлар һәм инвалидтар интернаты директоры Рүстәм Равилин, социаль хезмәт буенча белгеч Альбина Валиева катнаша. Әңгәмә безне Ирек әфәнде сезнең белән башлап җибәрәбез. Хәерле көн.
Хәерле көн.
Халкыбызда картлык шатлык түгел дигән сүзләр бар. Әлбәттә, картлыкның төрлесе була. Әле аның икенче ягында карарга кирәк. Калган кешеләр була бит әле. Ягъни өлкән кеше бакылыкка киткәч аның балалары кала. Һәм инде аның тормышы шулай шатлык булырга тиеш. Ул кайчан шатлык була? Олыгайган көннәрегез, сез дә бит инде олыгайып барасыз. Шатлыклы үтә, чөнки сез әти әнигезнең фатихасын алып калган кеше. Роза апаны мин хәтерлим, ул укытучы кеше. Менә бу көннәрдә ул һөнәри бәйрәмдә билгеләп үткән булар иде. Ул сезнең белән горурланып, сезнең хезмәттән һәм сезнең яшәү рәвешеннән башкаларга үрнәк алырлык дип санап яши иде. Менә хәзер инде өлкәннәр әйткән сүзгә кайтсак, картлык шатлыкмы һәм аны ничек шатлык итәргә?
Картлык әлбәттә шатлык. Беренчедән, картлыкка җитмәгән шактый гына кешеләр була. Кызганычка каршы тормышыбызда бар, андый дусларыбыз да, туганнарыбыз да. Ә инде өлкән булгач, һәр көнгә шатланып яшәргә кирәк. Йоклан торырга, Аллага шөкер дип, йокларга ятырга. Аның иң дөресе шулай.
Һәм инде әти әнисен чакта кадер хөрмәт күрсәтергә, соңыннан үкенеп тесәк тешләрдәй булып яшәмәс өчен.
Әлбәттә, кем атасына, анасына ярдәмен күрсәтмәсә, я берәр вакытта аны үпкәләткән булса, ул гомерлек төзәлми торган яра күңелдә кешедә. Нинди генә җинаятьчеме ул, кемме каты бәгырьле кешеме, әмма ләкин барыбер атаның хакы ул кешедә нык утыра, һәм инде ул хак бозылса, кеше мәңгелек үзен үзе гафу итмәчәк һәм үзен гаепле дип санаячак.
Әлбәттә, балалар арасында да төрлеләре бар. Әти әнисен олыгайган көнендә хөрмәт итмәгән кешеләр дә була. Шунлыктан инде безнең Татарстаныбызда андый кешеләрендә чит ят итмиләр. Аларга да кадер хөрмәт күрсәтәләр. Хәзер безнең Татарстанда 26 өлкәннәр һәм инвалидлар йорты бар. Аларда 1800-дән артык кеше тәрбияләнә. Һәм шул картлар йортының берсе белән мин танышып кайттым. Гәрчә анда хәзер бинага үтеп булмаса да, чөнки пандемия шартларында өлкәннәрне бик кадерләп саклыйлар. Соба районының Лисхоз бистәсендәге картлар һәм инвалидлар йорты директоры Рөстәм Равин һәм социаль хезмәт буенча белгеч Альбина Валиева сөйләгәннәрне тыңлыйк та, без сезнең белән әңгәмәне дәвам иттерәбез.
Ярар.
Хәерле көн.
Исәнмесез.
Менә бу пандемия сезнең эшчәнлеккә, сездә олыгайган көннәрен үткәрүчеләргә ничегрәк йогынты ясады?
Бу авырту булмаганда, безнең бинада торучы өлкән булган кешеләребез урамнарга чыгып йөри алалар иде. Ә хәзер бу мөмкинчелек бетте. Тирә-янда авырту бик көчле, шуңа күрә инде аларның сакчылыгы өчен инде без территориядан чыгаруны тыйып тора идек. Менә шуңа күрә әзерлек авырлыклар шуның белән генә килеп чыкты.
Сездә ничә кеше, аларның күпмесе инвалид, һәм инде хәзер биредә яшәгән кешеләр белән туганнарының, балаларының аралашу мөмкинлеге бармы?
Аралашу мөмкинчелеге бар ансы. Әйтеп киткәнемчә инде бинага керү генә тыела. Биредә бәләкәй генә бер бина, ул безнең инде проходной дип атала инде. Шунда туганнары белән аралашып китә алар. Бөтен сакчылык шараларын карап инде. Температурасын үлчибез, маскалар, перчаткалар белән, туганнары белән, бер-берсе белән аралаша алалар. Яшәүчеләргә килгәндә инде, интернатыбызда бүгенге көндә 86 кеше тәрбияләнә. Шуның инде 79-ы безнең бушлай инде, һәм безнең 7 түләп торучы шушы бинаныбызда өлкән буын кешеләребез бар.
60 яшьтән өлкән кешеләр коронавирусны тизрәк yuqtura turgan kişiler dip aytdılar. Hem indi onların oralaşu çiklengen dip aytdıngız. Lekin kızganışqa qarşı onlar arasında ölüm kitimdə köbrek bula. Sizdən nişigirek, birinciden, ikinciden indi koronavirus bilen ağırıp kitip bargan ışıraqta onlarını tuğan yerlerine alıp qaytıp yerlau iştirilamı.
Bütün kişi indi onlara tiyiş. Bizlerinin indi ауыртулары болу себепле көпчілік өліп кете. Жерліклер білен келуші түзілген, біргелеп үшті біз бізалар білен. Кіші өліп кете қала екен, біз аны туған яқларында жерлерге тұрышабыз. Әміне енді кімдерінің бір кімдері деген ек, бір туғанлар деген ек, ол вақытта енді өзі біздің жерлікті жерлерін ілі алар.
Рүстем, әлбетті біздің мүсілмен халқында ғойлен егізді үш буыннан тұра. Ир, хатын, аларның әтиенесі, һәм балалары. Һәм инде һәр үлкән буын кешесен соңгы көненә кадәр аларның балалары тәрбиялиләр дип әйтергә кирәк. Ләкин кызганычка каршы кайбер апалар, абыйлар балалары карамаганлыктан сездә интернетта яшәргә мәҗбүр булалар. Һәм кайбер аларның бик үк тәрбияле булмаган балалары әти-әниләренең хәлен белергә түгел, аларның пенсия акчаларын алырга киләләр. Сездән ни кирәк?
Мин алай дип әйтмәсәм, аларның битенә таң гаиләсен карарга кирәк. Үзләренең таң валид булган кешеләре булырга мөмкин. Шуңа күрә, карап битерә алмаганга күрә, күпчелек шырыкта андый кешеләр безнең шушы интернетыбызга килә.
Язмышлардан узмыш юк диләр, әмма күп кешеләр язмышын үзе яза, кайберәүләр яшьлек елларын балалар үстергән чакта үзләрен бик тәртипле тотмыйлар. Кайберләре инде гаиләсен ташлап киткән була. Кайберләре җинаять кылып, төрле җаваплылыкка тартылган була. Һәм анда кешеләр дә картлар йортында өлкән көннәрен үткәрергә мәҗбүр булалар. Һәм аларның кайберләре тәртипле, намуслы кешеләргә анда җирдә дә кумачалык тудыралар. Сездә бу хәлләр ничегрәк?
Кешеләр төрлесе була, дөрес. Мин сезнең белән ризалашам. Җинаять итеп эшләгән кешеләр дәген бар. Кешене араларга кирәк түгелдер дип уйлыйм мин. Чөнки интернатыбызда безнең бөтен кешеләр бер тигез, үзебезгә куелган вазифабызны эшләргә тырышабыз. Шуңа күрә кешене интернатыбызда аерырга тырышмыйбыз.
Рөстәм, ул йортка ни кирәк кешесен әле шул кирәк диләр. Кешеләр яшәгәч, әлбәттә, матур итеп салынган булса да, биналар да искерә. Сезнең монда теплицалар, парниклар бар, чәчәк түтәлләре, боларның барысын да карап торырга кирәк. Бүгенге көн таләпләренә җавап бирлек булырга тиеш ул. Бу өлкәдә сездә ниндирәк эшләр алып барыла?
Эш туктамый инде ул, елдагыча эшләр бара. Узган ел инде бу пандемия булып китү сәбәпле безнең инде республикабызда урнашкан интернатларыбыз ябылуда булды. Шул бу сәбәпле инде безнең ремонт эшләре башкара алмады. Менә быел күпме ремонт эшләре бара. Бу инде интернатның ачылганнан бирле инде безнең канализация системаларын алмаштыру менә көтелә. Шулай ук хәзерге вакытта интернатыбызда безнең душевой һәм ванна бүлмәләрендә инде капиталь ремонт эшләре бара. Ел ахырына хәлек өлгерсәк, шулай ук тагын бер тора торган бүлмәдә капиталь ремонт эшен башкарып чыгарга дип торабыз. Биредә интернат биләмәсендә урнашкан безнең теплицалар, түтәлләр бар безнең анда үстерә торган җиләк-җимеш түтәлләре. Безнең инде бу үстерүдә үзебездә торучы бибабайларыбыз шөгыльләнәләр, хәрәкәт кирәк, шуңа күрә бөтенесе тырышалар.
Тапшыруыбызны социаль хезмәт буенча белгеч Альбина Валиева белән дәвам иттерәбез. Хәерле көн.
Исәнмесез?
Альбина, без узган тапшыруларыбызда әбиләр, бабайлар, инвалидлар яшәгән бүлмәләргә кирип, аларның көнкүреш яшәү шартлары белән кызыксына таныша идек. Менә бүген камерадан гына күзәтеп торабыз, әнә коридордан баралар, әнә бүлмәләре, әнә теплицалар, парниклар, әнә түтәлләр барса күренеп тора.
Без бер нәрсә карамастан матур иттереп яшәргә тырышабыз, чын күңелдән тормышка куанып.
Социаль хезмәткәр, димәк, социаль көнкүреш шартлары турында кайгыртасыздыр инде. Сезгә килгән әле бик картаеп бетмәгән апалар, абыйлар бар. Алар аерым гаилә корганнары бармы?
Чынында безгә төрле кеше килә, төрле яшьтә. Яшедәгем бар, кортадагым бар, яше инде инвалид булган очракта килә безгә. Һәм һәр берсенең үз яшьләрен күз уңаенда тотып, аларга социаль технологиялар кулланабыз. Безнең бик күп яшәүчеләр, әби-бабайлар һәм инвалидлар. Инвалидлар безнең бүгенге көндә 51. Кул эшләре белән шөгыльләнергә яраталар. Бездә бумага пластика дип атала торган социаль технологиялар кулланыла. Трудотерапия дигән социаль технология бар. Умарташылык белән шөгыльләнәләр, бакчачылык белән шөгыльләнәләр. Һәм бар безнең шундый технология терапия воспоминаниями. Анда инде без фотографиялар карыйбыз, элеккеге тормышлар турында искә төшерәбез. Бар шундый социаль технология школа безопасности. Бу инде кеше тормышка әзерләү буенча. Нинди куркынычсызлыклар белән очрашырга мөмкин? Менә шул куркынычсызлыкларны кисәтү буенча. Бөтенесе менә шушы яшәүчеләрнең файдасына һәм аларның көнкүрешен күңелләрәк иттереп үткәрәгә.
Алар рәхмәтле мәсәл.
Көтеп торалар, ашкынып торалар һәм чын күңелдән катнашалар.
Кешеләр олыгайган саен дингә тартыла бара. Әйтиксездә төрле милләт вәкилләре һәм алар өчен шартлар тудырылганмы?
Интернатта төрле дин, бу христиан дине һәм мөселман дине әгъзалары яши. Хәзер бит инде менә шушы соңгы 2 елда пандемия булу сәбәпле Zoom дигән сүз кертелде тормышка. Хәзер менә шушы Zoom буенча безнең атнага бер тапкыр имам белән очрашу бу оештырыла безнең һәм Шәмәрдән бистәсенең отец Артемий белән очрашу. Һәрберсе айрым көннәрдә халык шын күңелдән катнаша. Дин дөрестән дә хәзер алгы юлга чыкты.
Гадәттә адам баласы атнага бер тапкыр мунчага бара. Армиядә дә, тормышта да шулай. Өлкәннәр.
Безнең һәр пенҗешәмбе мунча көне бик сөенеп баралар. Без инде чисталыкка өйрәтергә тырышабыз инде, чөнки бит инде безгә төрле кеше килә. Аннан тыш, безнең һәрбер этажда, һәрбер блокта душевой инвайтлар өчен бүлмәләр. Урын өстендә ята торган инвайтларны без көн саен җуындырыла.
Элгәрәк пенсия килгән көнне кайбер кешеләр Саба урман хуҗалыгы бистәсендәге кибетләргә юл тоталар иде. Хәзер пандемия вакытында андый хәлләр беткәндер.
Кибет кирәк инде, аларның бит инде ихтыяҗлары бар үзләренең. Безнең атнага бер тапкыр, ул безнең җомга көнне оештырылды кибеткә бару. Без заявкалар җыеп алабыз дагы. Кайтып беребез аларның теләгән әйберләрен.
Әлбәттә, менә син тормышыңны шушы социаль өлкәгә багышлаган кеше. Узак еллар бу өлкәдә эшлисең инде, ул тормышта яшәү ниндирәк дәрес бирә дип әйтме? Гыйбрәт аласызмы тормышыгыз ничек үзебезнең һәм монда эшләүчеләрнең?
Монда эшләү бик зур гыйбрәт бирә. Чөнки мин монда эшкә урнашканча, мин тормышка бөтенләй икенче төрле карашта идем. Менә шушы социаль өлкәсендә эшли башлагач та минем тормышка карашым бик үзгәрде. Бигрәк тә ата-анага караш үзгәрде һәм үземнең менә үземнең ике малай бар, аларны ничек иттереп тәрбияләргә. Мен шунсын аңладым, үзеңнең балаларга бик күп мәхәббәт бирергә кирәк. Балаларыңа игътибар бирергә кирәк. Үземнең менә шушы еллар дәвамында күзәтүем буенча, балаларга игътибар бирмәүлек һәм балаларга үзеңнең мәхәббәтеңне күрсәтмәүлек шушы дәрәҗәгә төшерә дип аңлыйм.
Әбет сезгә шушы пандемия аркасында үйгә кайтмыйча кунып ятырга туры килгән чаклар да булды. Бу вакытта балаларны кем тәрбияли?
Әйе, дөрестән дәген бик авыр да булды инде. Апрель айында без бит инде үткән елны кердек карантинга, консервация режимында эшли башладык. 14 ел иремнең әнисе белән яшибез. Авыр вакытта кайнанам җилкәсен куйды, балаларны карады. Бер сүз эндәшмичә, балаларым өчен мин чын күңелдән тыныч булдым.
Әниле кызы кебек яшисез булып чыга инде.
Әйе, Аллаһка шөкер. Үземнем әнигә караганда күбрәк кайнана карый балаларны.
Сез аңа рәхмәтле?
Рәхмәтле, әлбәттә. Мин кайтышка ашарларга пешереп куя, атна дәвриндә ашарга пешермим, атна ахырында гына пешерәм.
Дәва булмыймысың, шул гел өлкәннәргә багышладың тормышны, гаиләңне калдырып китәсең дә барасың, дип.
Юк, ул үзедәген үз заманасында жоопла иште болган. Ул мени мышны оңлой.
Жуша үлкеннер һәм инвалидлар йортының киләчәген ничегерәк күзаллыйсың?
Киләчәктә безнең картлар һәм инвалидлар йорты алга таба чәчәк атар дип ышанам. Бер караганда әйбәттә, икенче караганда начар да, чөнки килүче саны елдан ел арта. Бик әйбәттә түгел инде.
Сәбәбе нидә икән соң? Балаларның ата-анага мөнәсәбәте үзгәрүдәме?
Бу мөнәсәбәт үзгәрүдә түгел инде.
Ятып торучы кешеләр килә башлады, чөнки нәрсәгә дигәндә, кемнең гранда аягы киселгән, кемдер анда бүтән төрле шире бардыр. Шуңа күрә инде интернетыбызда хәзер үз-үзен тәэмин итә алмый торган кешеләр күпчелек килә башлады инде, менә арты сәбәбе шунда. Менә пандемия буенча әйтеп китәсем килгәне, халык дөрес аңларга тиеш. Бу сакчылык чарасы ул шир безнең бинабызга кермәсен өчен хөкүмәтебезнең тарафыннан узган ел апрель аеннан өлкәннәрнең сәламәтлеген кайгырту йөзеннән интернатларыбыз ябылып торды узган ел безнең
халыкара өлкәннәр көне. Шул уңайдан сезнең теләкләр.
Һәрбер өлкән кешеләрне зур бәйрәм белән тәбриклим. Аларга озын гомер, исәнлек, саулык, балаларын ихтирамын тоеп, бергә-бергә озак еллар яшәргә язсын. Үзләрендә картаймыш көнне каршылап, үзләрендә тынычлап матур итеп яшәргә язсын. Менә мин шуны телим.
Интернатыбызда торган өлкән булган кешеләрне мин сорар идем, аларның туганнарыннан ишетсәләр инде шушы безнең бүгенге интервьюдан туганнарының хәлләрен белеп торуларын.
Инде генә бала булмасын, балам дип аларны уйлап, алар турында борчылып яшиләр, шулай бит.
Әлбәттә шулай. Бөтен кешегә дә сәламәтлек кирәк. Сәламәтлек булмаса, бер нәрсә дә кирәк түгел. Әз генә ауыртабыз икән, эш турында уйламыйбыз. Шуңа күрә бөтен халыкка, бөтен кешеләргә сәламәтлек, саулык авыртмаска инде.
Ерек Менерович, менә без әле тыңлап үттек. Саба районында өлкәннәргә булган хөрмәт, әлбәттә анда тәрбияләнүчеләр барысы да инде картлык, шатлык дип яшәми торганнардыр. Балалары килеп, хәлләрен дә белмәгән кешеләр дә бар. Менә сез Буа районының якташлык җәмгыяте президенты. Буа районында туып үсеп, чыгып киткән читтә яшәүче буалылар, я булмаса буаның үзендә яшәүчеләр, алар өлкән буын кешеләренә нинди мөнәсәбәттә?
Без инде әлбәттә безнең өлкән яшьтәге якташларыбызны, алар Буада торалармы, Казанда торалармы, Буада булган картлар йортымы, без аермыйбыз. Мөрәҗәгать итсәләр, һәрберсенә ярдәм итәргә тырышабыз. Картлар йортында анда барысы да балалар ташлаган ата-аналар гына түгел, анда картлар гына түгел, анда төрлесе бар, чөнки әйтик бер балалы кеше баласы вафат булды, ятим карт булып кая каршы булып кала. Андыйлар бар. Бер яктан үзе безнең Казанда торуш якташларыбызга ярдәм итәбез, алар мөрәҗәгать итәләр. Төрле шаклар булды. Әйтик бер апа килгән иде, сукыраям, акча бирегез әле күз операция ясатырга дип. Бирдек, ул күзләренә операция ясатты, һәм инде беренче ел килеп рәхмәт әйтеп җирде безнең якташлык җәмгыятенә. Картлар йортына килсәк, без әйткәнемчә, беренче елдан ук аларга ярдәм итә башладык. Бу бигрәк тә 90-нчы елларда бик файдалы булды алар өчен, чөнки ул юк заманнар иде. Анда без аларга мебель дә алып бирдек, ашатырга да ярдәм иттек дигәндәй, шуңа күрә инде хәзер әлбәттә аларның көн күреш шартлары бик яхшы дип әйтик. Барыбер сез әйткәнчә, менә анда баргач, очрашкач, без былтыр да очрашырмадык пандемия аркасында, быел да инде шул хал. Баргач, анда күңелдә әлбәттә авыр хисләр кала, чөнки андагы әби-бабайларның күзләрендә күбесендә ниндидер бер моңсулык, сагыш сизелә дигәндәй. Кайберләре күзләре әле ялтырап тора дигәндәй исләшкәндә дә, анда концерт белән номерларга караганда да, кайберләре гел шул тирән сагышта. Менә ул ничектер күңелгә әлбәттә авыр тәсир калдыра. Biz her vaqtda da qortlar yurtining idorasi bilan ilimtida sirayimiz narsa kerak deb, ular narsa sorasalar, shularni olib berishga tirishamiz. Bu bir endi ishning yo'nalishi. Ammo biz qortlar yurtining boshqada veterinar saviti bilan ilimtida turamiz, shular yo'q. Ulardan da sirayimiz narsaga muhtojlik bor deb. Ular shular yo'q bizga o'zlarining so'rovlarini beradilar, biz ularni o'targa tirishamiz. Aytik, mana shu ulkanlar kunini belgilab o'tganda, endi biz bir necha yil davrida xayriya uyushmasi orqali ulkanlarga un olirg'a bulishamiz, un ulashirga aytib borayinda yashayotgan qartlarga.
Ya'ni u internetdagina tugul, umuman rayonda yashayotgan kunlarga.
Albatta, ayya, chunki aytik, bitinda ilka kirsa deganday kul bula, ham shulay ulkan yoshdagi kishilar shoqdi, ular ba'zida qartlar yurtida tugul, yuzlari yurtida yolg'iz turishlar da bor. Ham endi ularga oziq-tirik yilmasa yetishtirib berganda, biz shunda qatnashamiz, ham shulay yo'q, bu bik kerakli hal deb sanaymiz. Anarsan aytik, mana gazet jurnalga yozdiru ishlarimda sanqilarda o'tib boshladik. Shulay yo'q, aytik, belgili bo'lgan mana Ahmad Tabirashid vafot bo'ldi, ona g'aylasini da biz yerdamita keldik, ham boshqalar ular shaqti endi biz bir-birimizni maslahat qilishamiz.
Ulkanlarni rayon hokimiyati unutib bitirgan degan siz tugul, ish yo'lini qo'sh bo'larak bu yaqtashlik jamiyatida bu ishda aktiv qatnashadi siz endi.
Albatta, rayon hokimiyati bik tirishi, bik natijali ishlaydilar, tirishib ishlaydilar. Biz uni ko'rib turamiz, bilib turamiz. Mana aytdik, Buyuk Vatan sug'ushi veteranlari bilan ishni da biz birga olib boramiz deb aytganda, biz yordam etamiz shulay. Albatta, aytdik, shuni oziq-tilik yig'ilmasi ko'proq bo'lsa, ularga shartlarga da zarurroqdir deb o'ylayman. Yordam da zarurroq bo'la. Bizning respublika biz qarashi ulkanlarga so'nggi yillarda bek yaxshi, ham endi ular buyuk birga muhtoj tugul hozir. Lekin biz kiyim shkaflari yasab beradirik, stollar yasab beradirik, karavotlar yasab beradirik, bo'lmalarni mutlaq beradirik. Hozir onda muhtojlik yo'q hozir. Narsa kerak deb siribiz, ular boshda o'ylab turib, narsa sizlarga ekan deyin.
Erik Menerich, albatta, munisipal birliklar soveti ul yoqtashlik jamiyatlari orasında konkurslar o'tkara. Siz birinchi o'rinni olganingizda bor, ham endi albatta grant o'tib oqchasi shundan kela ul ulkanlarga yordam etu manfaatlarida foydalanila. Ag'umman har yilni grant uta olmaysiz bit, oqchasin qo'yan olasiz.
Albatta, biz olgan grantni birinchi shiratda xayriya ishlariga yo'naltiramiz. Sifrlar aytsam, aytik, biz olamiz grantni 150 bu yil oldik endi. Bizning xayriyalishilik 900 ming tilasi bo'la yil sayin. Ko'prakda bo'la qaysi bir yilda. Bizani o'zaro jiyamiz ul oqshani. Ham bizning endi otaqli xayriyalishilarimiz bor. U Rustam Nurg'asimovich, Sultsev, Rail Shagarovich, Ziyaddinov, Radik Shavkatch Hasanov, ham boshqalar, ham boshqalar endi. Bari bizda men eng aktivistlarimga aytdim, ham 15-20 kishi bizning aktivistlar, ular xayriyachilikni har vaqt ko'z oldida tutib yashaylar.
Bu yerda tug'ilib, respublikamiz il ko'lamida tanilgan shaxslar bik ko'p. Mana ular endi bizga bit bu darajani yoqtashlar bilir. Hozir ulkanaygan kishilar, ularning tarbiyasi natijasida biz bu darajaga erishdik deb siz endi ularga rahmat yuzimdan mana shulay oqchalar yozib shulay bit.
Ayi, kimgagina murojaat etsang-da qarshi kelmaydilar. Qartlar yurtida desang, ko'p balali oilalarga desang, kimgadir shirli yordam kerak desang, bu bolalar bir vaqtda betaraf qolmaydilar. Bir kimdan menga kelisi aytgani yo'q. Men shuna shartman, ham endi shundan da bu yoqdan bu bolalar big dus ham ko'mak bo'lganga xayriyachilik ishi bora bizning.
Albatta, biz xalqaro ulkanlar kuni o'ngayidan ham respublikada o'tkazilib turgan 10 kunlik o'ngayidan sizlashamiz. Lekin bit turmushda ulkan kishilar bo'lgan kabi yoshlar, bolalar da bor. Ham endi biz ulkanlarga e'tibor berib, o'sib keluvchi buvonga e'tibor ko'rsatmasak, ular bit o'sgach aytirganmikinlar, biz bolachaqda bizga e'tibor etmadingiz, hozir endi bunda yurgan bo'lasiz deb. Shunga ko'ra siz barsinda iska olarga deyish.
Albatta, ul turmushda shunday kelib chiqadi, aytdik, bizning ulkanlarga xayriya ko'rsatdi birinchi o'rinda tursa, vazifa bularaq da, ham endi yerdan ko'lam bo'yicha da yoshlarga yerdan ko'rsatuv shulay yo'q, bizning ulardan ko'pga qolishmaydi. Biz yil sayin bolalar ansamblini yerdam etamiz. Yil sayin Аларны төрле конкурсларга җибәргәндә ярдәм итәбез. Аннан соң балалар арасында төрле спорт буенча ярышлар уздырабыз. Безнең районда Чуваш милләтләре дә шактый урын ала бит. Алар шулай ук актив эшлиләр. Без бергә эшлибез, бер яктырсык җәмгыяте форматында эшлибез. Алар шулай ук балаларга күп ярдәм итәләр. Аларның бер шинәлеше актив. Бездә шулай ук әйтик, шаңгы шу буенча, йөгерү буенча, без һәр вакытта район уздырган шушы ярышларда без үзебезгә сайлап алабыз балалар өлешен. Мәктәп балалары өлешен. Һәм аларга без үзебезнең аерым призларыбызны бирәбез. Шуңа күрә ул эш юнәлеше әлбәттә безнең өчен бик әһәмиятле бер юнәлеш.
Ирек Мөнирович, элгәрәк инде пенсияга чыкса кеше олыгайдым, картайдым дип йөри иде. Хәзер олы яшкә җиткән кешеләр, бигрәк тә Бөек Ватан сугышы төгәлләнеп, инде 75 елдан артык вакыт үткәннән соң олыгайган кешеләр, алар 80-90 яшкә җитәләр. Һәм менә картлык, шатлык дип яшәүчеләр алар арасында хәзер күптер. Ни өчен дигәндә, алар сугыш чоры авырлыкларын кичергәннәр. Үзегез дә инде 8-нче дистәне ваклаган кеше бит. Шуңа күрә картлык сезнең өчен шатлыкмы?
Картлык минем өчен шатлык. Мин әйтәм ич, беренчедән мин шушы яшемә кадәр яшәп җитүемә шатмын. Аннары соң Аллага шөкер әле үз аягымда, үз кинемне үзем күрәм, балаларым янымда, дусларым янымда, туган авылыма кайтып җирим, андагы кешеләр белән аралашам. Тагын ни кирәк кешегә? Акчаны бит аны ашап та булмый дигәндәй, аны тызлап та булмый. Әни мәрхүм гел әйтә иде, улым булганына канәгат була бел. Малның ише кыры юк аның. Инде мин шактый гына шәхсән үзем авылда да ярдәм итәргә тырышам, авыл кешеләренә дә, авыл тормышына да ярдәм итәргә тырышам. Әлбәттә, иртәрәк башларга иде бу эшләрне, һәм барыбер соң түгел, әле гомер бар, һәм Ходай биргән гомерне шушындый эшләрдә катнашып, эшләп Ясам, мин бик бәхетле булыр идем.
Яшисләр, бар әле дисез инде.
Яшисләр, бар әле, әйе.
Әптілі барры бар әлі, алдағы мүр бар әлі. Сүймегенлер үкінсіндер, сүйушілер бар әлі. Сүймегенлер үкінсіндер, сүйушілер бар әлі. Қазан суның дұлқынлары бір ойныда бір дына. Бұдың яда кем янмаған мәхәбәт ұтылар. Әптілі барры бар әлі, алдағы мүр бар әлі. Сүймегенлер үкінсіндер, сүйушілер бар әлі. Сүймегенлер үкінсіндер, сүйушілер бар әлі. Қазан суның үстілеріне барында ойға қалам. Қара қылын шыннан мұзда тонырсың әлі. Қайдан яратылың шыннан болса Қанырсың әлі қайдан Ғаптілі барый бар әлі Алдағым бір бар әлі Ғаптілі барый бар әлі Алдағым бір бар әлі Сүймегенлер үкінсіннер Сүйушілер бар әлі Сүймегенлер үкінсіннер Сүйушілер бар әлі
кешеләр безнең инде бигрәк соңгы вакытта Мәскәүдәге власына тәнкыйтьләргә ярата башладылар. Әмма тирә-юнгә карасаң, тормыш бит алга бара. Халыкның көн күреше яхшыра бара. Безнең республикада бигрәк тә зарланырга урын юк минемчә. Яхшыдан яхшыны эзләү яхшы бер түгел.
Ирек Менереш, бүген 5 октябрь, әйтегендә 5 октябрьдә халыкара укытучылар көне, аннан соң безнең республикабызда өлкәннәр көне, өлкәннәр 10 көнлеге буларак билгеләп үтелә. Әңгәмәбезне төгәлләп, өлкән буын кешеләренә һәм республикабыз төбәкләрендәге якташлык җәмгыятьләренә сезнең теләкләр.
Өлкәннәргә мин теләр идем зын гомерле булуларын. Авыр миша үзләрен саклап, матур гына яшәсеннәр иде. Республикабызда алып бара торган эшләр социаль юнәлештә мин уйлыйм инде кимемәс артагына барыр дип һәм безнең тормышыбыз яхшырагына барыр дип уйлыйм. Укытучыларга без мең рәхмәтлебез. Алар безгә төпле белем бирделәр, тәрбия бирделәр вакытында. Без аларны да онытып бетермибез. Һәр берсенә исәнлек, саулык телим. Авырмасыннар, матур гына яшәсеннәр, өлкәннәр.
Мөхтәрәм кадәшләр, фарканатлар тапшыруының чираттагы чыгарылышында буа якташлык җәмгыяте Президенты Ирек Менер улы Закиров катнашты. Рәхмәт сезгә, уңышлар телибез.
Үзегезгә рәхмәт.
Яш чагында төш барында йөзләрдә шатлык. Яшьлек үтәр алда көтсен бәхетле картлык. Картаям дип уфтанмыйм да, кайгырмыйм артык. Безне урап узмас әле бәхетле картлык. Картаям дип уфтанмыйм да, кайгырмыйм артык. Безне урап узмас әле бәхетле картлык. Төш барында гармоннарны уйныйсын тартып. Җырлы моңлы булсын иде без көтүкән картлык. Картаям дип уфтанмыйм да, кайгырмыйм артык. Безне урап узмас әле бәхетле картлык. Матур тормыш сукмагыннан бергәләп атлыйк. Алда көтсен һәммә безне бәхетле картлык. Картаям дип уфтанмыйм да, кайгырмыйм артык. Безне урап узмас әле бәхетле картлык. Картаям дип уфтанмыйм да, кайгырмыйм артык. Безне урап узмас әле бәхетле картлык. Байлык бәхет дигәннәргә ышанма артык. Бу дөньяда иң зур байлык бәхетле картлык. Картаям дип уфтанмыйм да, кайгырмыйм артык. Безне урап узмас әле бәхетле картлык. Картаям дип уфтанмыйм да, кайгырмыйм артык. Безне урап узмас әле бәхетле картлык. Безне урап узмас әле бәхетле картлык. Бәхетле картлык.
Парканатлар тапшыуының халыкара өлкәннәр көненә башланган махсус чыгарылышы шушының белән тәмам. Аны Гөлнара Хикмәтуллина, Рамил Идиятуллин һәм Разин Нуруин составындагы иҗат төркеме әзерләде. Мөхтәрәм кардәшләр, шуны исегездә тотыгыз. Картлык килмей, өлкән яшкә җиткәч. Кирәклеген беткәч килә картлык. Һәммәбезгә дә һәр чак кирәк кеше булып яшәргә язсын.